Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
V jednotlivých diecézach Slovenska sa začali kňazské a diakonské vysviacky. Regulácia cien potravín by podľa šéfa agrorezortu nebola efektívna. Vláda nemá dostatok času. Kanadský premiér Justin Trudeau pricestoval do Kieva. Ukrajinský prezident potvrdil, že na Ukrajine už prebieha protiofenzíva. Je sobota, 10. jún a aj dnes podvečer sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova a zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Cirkvi.
Počas tohto víkendu sa v jednotlivých diecézach Slovenska začali kňazské a diakonské vysviacky. V bratislavskej arcidiecéze dnes pribudli štyria novokňazi a traja diakoni. Vysviacku prijali z rúk arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského. Nitriansky biskup William Judák dnes vysvetil dvoch novokňazov a dvoch diakonov. Svetú omšu slávil v katedrále svätého Emeráma v Nitre. Pokračuje Julia Kavecká.
Vysviacka je pre všetkých príležitosťou uvedomiť si veľkosť nášho kresťanského povolania. Biskup William Judák v homílii zároveň pripomenul slová svätého otca Františka, že kňazi majú páchnuť po ovciach a diakoni voňať po evanjeliu.
Teda Božím služobníkom nemôže byť nič cudzie, čo vyplýva z ich poslania pre dobro iných pri záchrane ich nesmrteľných duší. Úloha kňaza a diakona, veríme tomu, je v cirkvi veľmi potrebná a dôležitá.
William Judák doplnil, že autentickosť a rídzosť je to, čo Boh, ale aj ľudia od kňazov očakávajú.
Keď niekto povie áno kňazstvu, hovorí Ján Pavol II, svätý pápež, toto áno je navždy. V praxi to, bratia, znamená, že nemôžeme opustiť, prestať byť kňazmi, rovnako ako váš otec nemôže prestať byť vašim otcom alebo vaša matka vašou mamou. Kňazstvo je navždy.
Biskup sa dotkol aj problému nedostatku kňazských a reholných povolaní. Podľa neho to súvisí s krízou viery všeobecne.
Musíme priznať, že to súvisí s krízou viery v našich rodinách i v našich farnostiach. Kňazi nám neprichádzajú z inej planety. Prichádzajú z vašich, z našich rodín.
Novokňazi Dominik Tisovský a Lukáš Frank budú mať prímicie 17. júna vo farskom kostole narodenia Panny Márie v Žitavanoch, respektíve 24. júna vo farskom kostole narodenia Panny Márie v Klátovej Novej Vsi.
Žilinská diecéza má od včera štyroch nových diakonov. Vysviacku prijali z rúk biskupa Tomáša Galisa v kostole 7 bolesnej Panny Márie vo farnosti Martin Sever. Zdôraznil, že viera je dar.
Tento dar nám sa zavezuje, otvára sa pred ľudí, vychádza k Bohu a prináša im evangelium, radostnú zvesť.
Kňazská vysviacka bola dnes v kostole 7 bolesnej Panny Márie v Žiline v Lučincoch. Biskup Tomáš Galis vysvetil troch novokňazov. Rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik slávi zajtra 45. výročie kňazskej vysviacky a z toho už 20. rok v službe biskupa. Počas tohto víkendu ďakuje spolu s veriacimi za tieto jubileá. Viac povie Pavol Jurčaga.
V spoločenstve kňazov a prítomných veriacich poďakoval za dar kňazstva. V katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave pri svätej omši, počas ktorej vysvetila za diakona Radovana Gajdoša. Zajtra bude sláviť odpustovú svätú omšu v Hradiských vrchoch filiálke farnosti Šoltíska pri príležitosti z tého výročia postavenia a posvetenia kaplnky Najsvetejšieho srdca Ježišovho. Pri príležitosti 45. výročia jubilea kňazskej vysviacky pre Rádio Lumen viedol.
Neviem na položenú otázku inak odpovedať ako slovami svätého Jána Pavla II. Kňazstvo je dar a tajomstvo. A vysoké číslo času kňazskej služby znova dokážem zadefinovať rovnako. Dar a tajomstvo. A že som začal 20. rok biskupskej služby, znova poviem to isté. Je to dar a tajomstvo. A zároveň veľká vďaka a bázeň za tento dar. Vďaka Bohu, Pane Márii, svätému Jozefovi, môjmu krstnému patrónovi, svätému Stanislavovi, biskupovi a mučeníkovi, ale aj ďalším Stanislavom, svätému Pavlovi, môjmu birmovnému patrónovi, ďalším obľúbeným svätým, mojim milým a vzácnym rodičom, ktorým prejavujem vďačnosť už do večnosti, ako aj súrodencom, ktorí sú už vo večnosti. Celej rozvetvenej rodine, ktorá ma obklopovala, povzbudzovala, súrodenci. Množstvo ľudí dobrého srdca, mnohí sú už vo večnosti. Denne sa za všetkých modlím a žehnám.
Veriaci v Rožňavskej diecéze ďakujú za jeho kňazskú službu počas tohto obdobia 45 rokov a osobitne za službu diecézneho biskupa, ktorú vykonáva v Rožňavskej diecéze už 9. rok.
45. výročie kňazskej vysviacky si zajtra pripomenie aj prešovský emeritný arcibiskup vladyka Ján Babiak. Pri tejto príležitosti bude za dar Kristovho kňazstva ďakovať Bohu slávením nedeľnej svätej liturgie na hore Zvír v Litmanovej. Vladyka Ján prijal sviatosť kňazstva 11. júna 1978 v katedrále svätého Jána Krstiteľa z rúk križovackého biskupa Joachima Segediho. V tom čase viedol prešovskú eparchiu ordinár Ján Hirka, ktorý síce mal práva sídelného biskupa, ale udeľovať kňazské svetenia po smrti vladyku Vasiľa Hopka prichádzali do Prešova križovackí biskupy. Najprv vladyka Joachim Segedi, neskôr v 80. rokoch vladyka Slavomír Miklovš. Vladykovi Jánovi k 45. výročiu kňazskej vysviacky blahoprial aj apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie vladyka Peter Rusnák. Pápežov stav sa zlepšuje. Podľa informácií lekárskeho personálu je pooperačný priebeh svätého otca aj naďalej v norme. Pápež František je už na polotekutej strave, výsledky krvných rozborov aj rentgenové snímky sú dobré. Keďže však má čo najmenej zaťažovať brušnú stenu, na pokyn lekárskeho tímu sa zajtra nebude modliť Anjel Pána verejne, ale len v súkromí v duchovnom spojení s veriacimi. Informovalo o tom dnes popoludní tlačové stredisko Svätej stolice. Pápežov chirurg uviedol, že hlava katolíckej cirkvi zostane v nemocnici pravdepodobne celý budúci týždeň. Zdôraznil, že pápežovo pooperačné zotavovanie prebieha dobre a lekári sa rozhodli odporúčiť dlhšiu hospitalizáciu len z preventívnych dôvodov s cieľom uľahčiť proces rekonvalescencie. Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin potvrdil, že o termíne prepustenia svätého otca z rímskej nemocnice Gemelli rozhodnú ošetrujúci lekári. Do zbierky Slovenskej katolíckej charity na pomoc v Afrike Pôstna krabička sa tento rok zatiaľ zapojilo vyše 4200 dobrodincov. Na konkrétnu pomoc núdznym v Afrike spolu darovali k 31. máju vyše 250 000 eur. Koordinátor zbierky zo Slovenskej katolíckej charity Ján Košta uviedol, že vďaka štedrosti darcov sa na vlastné nohy postavia ďalšie deti so zdravotným znevýhodnením v Rwande. Rovnako budú vďaka milodarom pokračovať aj ostatné rozvoj nové projekty charity v Ugande a Rwande. Misia pomoci núdznym deťom a rodinám v týchto krajinách je totiž stále naliehavá. Na sviatok svätých ugandských mučeníkov 3. júna odslúžili kňazi v Kibeho v Rwande, v Une v Ugande a aj na rádiu Lumen sväté omše za zdravie a Božie požehnanie pre každého jedného darcu. Zbierka sa však nekončí, podporiť sa dá do konca roka aj online na webe Slovenskej katolíckej charity.
Domáce spravodajstvo.
Súčasná vláda odborníkov nemá dostatok času na reguláciu cien potravín. Musela by vstúpiť do zákona o cenách a nemá na to podmienky. Riešením by bola pomoc konkrétnej, sociálne slabšej skupine. Včera to po rokovaniach so stavovskými a štátnymi organizáciami uviedol minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš.
Pokiaľ by mala byť nejaká finančná podpora, tak naozaj na tú skupinu najviac odkázanú, teda sociálne slabú, ale toto potrebujeme doplniť od ministerstva práce, pretože deklarovali, že momentálne podpory od ministerstva práce dnes prebiehajú a my potrebujeme vedieť, či sú dostatočné, aby vykryli aj cenovú politiku.
Upozornil tiež na to, že pri diskusiách so subjektami, ktoré sa venujú potravinám, sa otvorila otázka kreovania analytickej skupiny. Analýza totiž ukázala, že poskytované údaje si v niektorých oblastiach odporovali alebo neboli v súlade. Analytická skupina by mala údaje všetkých subjektov podľa ministra Bíreša analyzovať. Materiál, ktorý spoločne na rokovaniach posúdili, pôjde podľa neho na rokovanie vlády. Otázka cielenia pomoci zraniteľným skupinám je teda na rozhodnutí vlády. Strana Dobrá voľba zaniká. Jej členovia sa môžu stať členmi strany Hlas SD. Spojenie s Dobrou voľbou schválili na dnešnom sneme strany Hlas v Púchove delegáti snemu. Informoval o tom predseda Hlasu Peter Pellegrini, podľa ktorého nastáva záverečná fáza procesu. Zároveň uviedol, že Tomáš Drucker už je členom strany Hlas SD. Podľa Druckera Dobrá voľba sa so stranou Hlas zhodla už pred niekoľkými mesiacmi. Proces spojenia je už iba technický.
Pán predseda Pellegrini povedal, že k tomu finálnemu končeniu bude na konci tohto volebného obdobia, čo je k 39., ale považujte toto naozaj za technické spojenie. Prišiel Peter Pellegrini, dal ponuku nie mne, dal ju mnohým ľuďom, ktorí v strane Dobrá voľba sa snažili robiť to, o čom aj dlhý čas rozprával, o obsahovej politike, že to nesmie byť proste len o prázdnych slovách. Tí ľudia by pravdepodobne v tej nálade, aká dneska je, nemali možnosť ďalej realizovať sa. Ja to považujem za veľkorysú ponuku. Nakoniec aj snem Dobrej voľby schválil jednohlasne takéto zlúčenie.
Bývalí členovia Dobrej voľby sa podľa Petra Pellegriniho objavia aj na kandidátke do septembrových parlamentných volieb.
Máme dohodu, ktorú sme my s pánom predsedom uzavreli, pretože kompetencia zostavovať kandidátku je moja a ja budem predsedníctvu strany navrhovať, kto na kandidátnej listine a v akom poradí bude. Môžem potvrdiť, že teda prvý nominant, člen predsedníctva Tomáš Drucker bude v prvej desiatke, potom sa tam objaví ešte v 30-ke jeden nominant a potom v 40-ke ďalší nominant a potom ešte zopár priebežne do tej 150-ky. Takže zhruba to číslo je o niečo nižšie ako desatina počtu, asi 12.
Peter Pellegrini zároveň uviedol, že Hlas SD bude predvolebnú kampaň financovať z 2-miliónového úveru.
Strana Hlas dokázala vyjednať, síce neskoro, pretože sa čakalo na definitívny vývoj a trendy našich politických preferencií volebných, že máme kontokorentný účet do úrovne zostatku minus 2 milióny a následne ručíme našimi pohľadávkami zo štátneho príspevku, ktoré okamžite pôjdu na tento účet a hneď banka si ich bude sťahovať a my na ne nemáme ani len žiadny nárok.
Mimoparlamentná strana Hlas SD má ambíciu vyhrať parlamentné voľby s ponukou slušnej a kultúrnej politiky, silného štátu a účinnej pomoci ľuďom. Po parlamentných voľbách sú podľa Petra Pellegriniho pripravení sadnúť si za rokovací stôl so všetkými, ktorí dostanú mandát od ľudí, s výnimkou strán Oľano a LSNS. Vylúčil tiež spoluprácu s Republikou.
Krátko z domova.
Opozičný Smer SD víta, že generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg presunul komunikačnú kampaň NATO na obdobie po septembrových predčasných parlamentných voľbách. Konštatuje to v stanovisku, ktoré poskytol hovorca strany Jan Mažgút. Predseda Andrej Danko ako jednotka kandidátky, potom traja jej podpredsedovia a na piatom mieste Tomáš Taraba. To je čelo kandidátnej listiny Slovenskej národnej strany pre nadchádzajúce parlamentné voľby. Ako Andrej Danko uviedol, verí, že strana sa dostane do parlamentu a bude rozhodujúcim článkom pri formovaní budúcej vládnej koalície. Mimoparlamentná strana Modrý Most HIT spolupracuje pri tvorbe programu aj s bývalými ministrami financií a sociálnych vecí Ivanom Miklošom a Ľudovítom Kaníkom. Potvrdil to podpredseda strany Ľuboš Schwarzbacher. Finálna suma na podporu konzorcií a ani ich definitívny počet ešte nie sú stanovené. Uviedol to odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva. Národný bezpečnostný úrad vydal minulý rok 5711 osvedčení na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, z toho 3619 pre ministerstvo obrany. Vyplýva to z jeho správy o činnosti v roku 2022. Vykonávanie bezpečnostných previerok fyzických osôb patrí ku kľúčovým činnostiam úradu. Slovenský olympijský a športový výbor a Národné športové centrum chcú ešte intenzívnejšie rozvíjať šport na všetkých úrovniach na Slovensku, od najmladších až po vrcholových športovcov a tiež podporovať vzdelávanie v športe. Podpísali preto v Bratislavskom dome športu, v ktorom sídlia obe organizácie, memorandum o spolupráci. Zásahový tím Medveďa hnedého bude od dnes približne nasledujúce 2 týždne odchytávať na mestskom cintoríne v Ružomberku a v jeho okolí problémové jedince Medveďa hnedého. Následne ich pod dohľadom veterinára usmrtia. Informoval o tom primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň. Slovenský živnostenský zväz vníma ako vážny problém prehlbujúci sa nedostatok absolventov a pracovníkov vyučených v remeslách. Zväz preto predstavil návrhy na zlepšenie postavenia živnostníkov a malých a stredných podnikateľov na Slovensku spolu s požiadavkou, aby aj živnostníci mali priame zastúpenie v tripartite. Vyhlásili to prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik a viceprezident zväzu Ján Palenčár po diskusii so zástupcami politických strán na včerajšom sneme zväzu.
Sme veľmi radi, že so zástupcami týchto politických strán sme sa zhodli v potrebe podpory malých stredných podnikateľov a živnostníkov, tak v potrebe zvýšenia limitu pre plátcovstvo DPH zo súčasných 50 000 na zhruba 80 000 eur. A rovnako sme sa zhodli aj na potrebe zmeny vzdelávacieho systému tak, aby vzdelávací systém reagoval na potreby trhu práce, čo v súčasnosti vidíme ako veľký problém, predovšetkým v oblasti remesiel.
Zväz chce zefektívniť financovanie stredných odborných škôl a finančne podporovať vznik nadpodnikových vzdelávacích centier, kde sa budú vzdelávať žiaci a dospelí pre nedostatkové remeselné profesie. Prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik uviedol, že zväz je pripravený aj v ďalšom volebnom období zastupovať záujmy živnostníkov a malých a stredných podnikateľov na národnej či európskej úrovni. Jan Palenčár zároveň dodal, že vláda by mala riešiť problémy živnostníkov a malých a stredných podnikateľov rovnako ako problémy veľkých spoločností. A preto je potrebné, aby aj živnostníci mali priame zastúpenie v tripartite.
Správy zo sveta.
Na neohlásenú návštevu dnes do Kieva prišiel kanadský premiér Justin Trudeau. Podľa agentúry Reuters chce dať Ukrajine najavo podporu v čase, keď podľa západných zdrojov začala očakávanú protiofenzívu a kedy aj miesta vzdialené stovky kilometrov od frontovej línie sú terčom ruských vzdušných úderov. Nálety na Ukrajinu totiž pokračujú. Nočné útoky v Odese si vyžiadali niekoľko mŕtvych a desiatky zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes bez ďalších podrobností potvrdil, že na Ukrajine už prebieha protiofenzíva zameraná na získanie území okupovaných ruskými silami. Bližšie informuje Ondrej Rosík.
Na Twitteri sa objavili fotografie šéfa kanadskej vlády v kievských uliciach. Justin Trudeau sa poklonil pamiatke ukrajinských vojakov, ktorí po roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krym, padli v boji proti proruským silám. Spolu s kanadským ministerským predsedom prišla na Ukrajinu aj vicepremiérka Chrystia Freelandová. Kanada, ktorá má jednu z najväčších ukrajinských diaspor na svete, poskytuje Ukrajine pomoc od samého začiatku ruskej invázie vlani vo februári. Kanadský premiér navštívil ukrajinské hlavné mesto už vlani v máji. Po návšteve Irpine neďaleko Kieva vtedy povedal, že Rusko spáchalo na Ukrajine vojnové zločiny a zodpovedný za nich je ruský prezident Vladimír Putin. Nálety na ukrajinské mestá pokračujú. Pri nočných útokoch ruských dronov na juhoukrajinskú Odesu zomreli traja ľudia a ďalších 26 utrpelo zranenie. Ako informovalo Južné veliteľstvo ukrajinskej armády, trosky bezpilotného lietadla zostreleného ukrajinskou protileteckou obranou dopadli na výškový dom, ktorý začal horieť. Tlaková vlna vyvolaná výbuchom poškodila niekoľko ďalších panelových domov v okolí. Terčom ruského útoku sa v noci na dnes stalo aj vojenské letisko v Mirhorode v Poltavskej oblasti. Telegramový kanál RBK Ukrajina informuje, že Rusko na toto miesto vystrelilo 3 rakety Iskander a vyslalo aj útočný dron. Bola poškodená infraštruktúra, letiska aj technika, ktorá sa na ňom nachádzala, ale nikto nebol zranený. Padajúce úlomky zničili 8 rodinných domov a 4 autá. Ukrajinská armáda tiež informovala, že 2 drony iránskej výroby zostrelila nad Dnepropetrovskou oblasťou. Rusko v noci na Ukrajinu podľa vyjadrení ukrajinskej strany zaútočilo celkom 8 raketami a 35 dronmi.
Ukrajinská armáda za uplynulých 48 hodín vykonala významné operácie v niektorých miestach na východnej a južnej Ukrajine. Informuje vo svojom pravidelnom hlásení o vývoji ruskej invázie do susednej krajiny britská vojenská rozviedka, podľa ktorej ukrajinská armáda prelomila ruské obranné línie. Posledný zo šiestich reaktorov záporožskej jadrovej elektrárne uviedli do stavu tzv. Studenej odstávky, čo je najbezpečnejší prevádzkový režim. K tomuto opatreniu sa pristúpilo vzhľadom na katastrofálne záplavy spôsobené poškodením Kachovskej priehrady, ako aj na pokračujúce ostreľovanie v blízkosti elektrárne, informovala o tom agentúra AP. Hladina vody v oblastiach zaplavených po poškodení vodnej elektrárne Kachovka začala klesať. Podľa britskej stanice BBC o tom včera večer informovali ukrajinské úrady. Ako uviedol Oleksandr Prokudin, ktorý je na čele vojenskej a civilnej samosprávy Chersonskej oblasti, na pravom brehu rieky Dnieper zostáva zaplavených 35 osád. Pod vodou je takmer 4000 domov, ale voda postupne opadáva. Pokles hladiny potvrdil aj Prokudinov kolega z Mikolajivskej oblasti Vitalík. Muža zadržaného pri štvrtkovom útoku vo východofrancúzskom meste Annecy vyšetrujú úrady za pokus o vraždu, uviedla to prokurátorka. Podozrivý je vo väzbe. Nožom útočil v parku na brehu jazera, kde poranil 6 ľudí, z toho 4 deti. Podľa prokurátorky nikto z nich nie je v ohrození života. Prokurátorka zároveň uviedla, že 31-ročný utečenec zo Sýrie, ktorý má povolenie na trvalý pobyt vo Švédsku, bol predvedený pred sudcu a oboznámený s obvinením. Nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o teroristický čin. Bývalý americký prezident Donald Trump je obvinený z 37 trestných činov týkajúcich sa zaobchádzania s utajovanými informáciami, marenia spravodlivosti a nepravdivých vyhlásení. Vyplýva to z dokumentov podaných na federálny súd, ktoré včera zverejnili. Obliehanie hotela neďaleko somálskej metropoly Mogadišo, na ktorý ráno skončilo ráno skončilo s neškodnením účastníkov. Oznámili to štátna tlačová agentúra SONA a štátna televízia SNTV bez uvedenia akýchkoľvek číselných údajov. K zodpovednosti za útok sa prihlásila skupina Ash-Shabaab, ktorá uviedla, že sa cieľene zamerala na miesto navštevované vládnymi úradníkmi.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš vybojoval na podujatí Svetového pohára v Prahe druhé miesto. Striebro získal v disciplíne C1, nadviazal tak na úspešný úvod sezóny v Augsburgu, kde skončil takisto druhý a momentálne vedie celkové poradie. Vo finále zvíťazil Slovinec Benjamin Savšek. Vo finále C1 sa dnes predstavila aj Slovenka Zuzana Paňková a získala 6. miesto. Triumf vybojovala favorizovaná Austrálčanka Jessica Foxová s časom 109,13 sekundy a jednou chybou. Súperom srbského tenistu Novaka Djokoviča vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros bude Nór Kasper Ruud. Štvrtý nasadený hráč si v druhom včerajšom semifinálovom stretnutí poradil s 22 pavúka Nemcom Alexandrom Zverevom v troch setoch 6-3, 6-4 a 6-0. Do finále v Paríži sa prebojoval druhý rok za sebou. Vlani v ňom podľahol Španielovi Rafaelovi Nadalovi. Slovenský hokejový tréner Peter Frühauf podpísal dvojročnú zmluvu s českým extraligovým klubom Mountfield Hradec Králové. Pôsobiť bude ako asistent hlavného trénera A mužstva Tomáša Martinca. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Slovenskí hokejoví útočníci Marek Hetzl, Matej Kašlík a Juraj Šiška budú aj v sezóne 2023-24 pôsobiť v extraligovom HKM Zvolen. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Kapitán futbalistov Slovana Bratislava Vladimír Weiss mladší tvrdí, že slovenskú reprezentáciu v júnovom asociačnom termíne neodmietol. Podľa vlastných slov totiž nedostal žiadnu pozvánku do tímu. Prostredníctvom klubového webu tak reagoval na slová trénera národného tímu Francesca Calzonu, ktorý včera uviedol, že Vladimír Weiss mladší odmietol reprezentáciu. Stredopoliar Adam Morong pokračuje vo Fortuna ligovom futbalovom klube MFK Skalica. V 8. tým uplynulej sezóny najvyššej slovenskej súťaže s ním podpísal zmluvu na 1,5 roka. Slovenská basketbalová reprezentantka Ivana Jakubcová sa po dvoch rokoch vracia do najvyššej talianskej súťaže. 28-ročná pivotka sa dohodla na kontrakte s Virtusom RN Ragusa. Obhajca titulu v kategórii MotoGP Francesco Bagnaia na Ducati vyhral dnešný šprint na veľkej cene Talianska cestných motocyklov. Domáci jazdec na trati v Mugele predstihol krajana Marka Bezečiho a Španiela Jorgeho Martina a do celkového hodnotenia si pripísal ďalších 12 bodov. Pred zajtrajšími hlavnými pretekmi má pred Bezečím na čele seriálu 4-bodový náskok.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Výraznejšie sa to bude potom zlepšovať pravdepodobne až v nedeľu, ale teplotne zatiaľ nejaké veľké skoky tam nebudú. V nedeľu 21-22 stupňov, samozrejme na juhu Slovenska budú aj vyššie teploty.
Počasím sme scenár dnešného Infolumenu naplnili. A zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu. Dnes večer s redaktorom Ľudovitom Malíkom na tému Svedectvá doby. Tajná cirkev v rokoch 1969 až 1989. Rozprávať sa bude s historikom Jánom Šimulčíkom. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. We'll be right back.